Európska únia vyzýva Gruzínsko, aby nepoužívalo proti demonštrantom silu a rešpektovalo právo na pokojné zhromaždenia. O tom, čo sa aktuálne v tejto krajine deje a prečo ľudia vyšli do ulíc, si povieme s analytikom Strategic Analytics Jánom Cingelom. Vítajte. Ďakujem, že ste si našli čas. Pán Cingel, mnohí ľudia si možno pamätajú z apríla tú scénu, keď v parlamente sa pobili gruzínski poslanci. Je tento zákon, kvôli ktorému sa oni pobili, aj dôvodom toho, prečo vlastne sú títo ľudia na námestiach?
Áno, je to presne ten istý zákon. V podstate ten zákon bol nastolený v gruzínskom parlamente začiatkom apríla, 2. alebo 3. apríla. Vládna strana Gruzínsky sen prišla s návrhom tohto zákona, ktorý paradoxne v lani sa pokúsila taktiež pretlačiť, no po masívnych protestoch ho stiahla. Ide o zákon, ktorý opozícia, respektíve protestujúci nazývajú tzv. Ruský zákon a týka sa mimovládnych organizácií a ich označovania za zahraničných agentov. Táto téma je mimoriadne polarizujúca. V lani ten zákon bol stiahnutý. Gruzínsky sen, hlavná vládna strana, prislúbila, že ho znova nebude nastolovať v parlamente. Prešiel rok a znova to otvorili. Postupne sa ten schvaľovací proces naťahuje. Zákon už prešiel druhým čítaním. Teraz sa očakáva jeho tretie čítanie v priebehu nasledujúceho týždňa od 13. mája do 17. mája, vtedy sa očakáva, že pravdepodobne bude schválený. No a výrazným spôsobom proti nemu protestuje gruzínska občianska spoločnosť, vrátane teda opozície, ale hlavne tie protesty sú vedené hlavne mladými ľuďmi, hlavne ľuďmi z občianskej spoločnosti, to znamená zastupcami mimovládnych organizácií, ktorých sa tento zákon priamo dotýka.
Poďme možno k tomu zákonu, pretože to je zákon, ktorý mnohí hovoria, že je vyslovene, poviem to tak školácky, opajcnutý od Ruska, ale vieme, že je aj vo viacerých iných krajinách. Napríklad všetci hovoria na tej opačnej strane, ktorí tvrdia, že treba takýto zákon prijať, hovoria o tom, že veď aj americký zákon je takýto. Je pravda, že v nejakom 38. roku Amerika naozaj prijala takýto zákon. Problém je v tom dôvode, prečo oni ho vtedy prijali. Bolo to preto, aby fašizmus a komunizmus v zásade do štátov neprišiel. A treba povedať aj to B, že v 60. rokoch ten zákon prepracovali a teraz nejakým spôsobom rieši skôr lobizmus a lobistov. Čo však nerieši práve tento ruský zákon. Čo by to teda znamenalo pre tieto mimovládky v Gruzínsku? Čo vlastne to skomplikuje pre ne?
Ten zákon má niekoľko rovín. Ja by som si dovolil trošku vás opraviť. Možno, že nie je celkom opajcnutý z Ruska, ale je opajcnutý z Maďarska.
Dokonca,
hej. Čiže sme podstatne bližšie. Ale ten maďarský sa inšpiroval tým ruským, takže je tam tá genéza pomerne jasná. Tento zákon hovorí to, že ak mimovládna organizácia, ale taktiež médium, pretože tento zákon sa týka aj súkromných médií a dokonca aj menších, nazvime to, denominácií alebo cirkví, to znamená, on je namierený aj proti niektorým v úvodzovkách denomináciách alebo sektám, čo sú vnímané takto v Gruzínsku, tak tie musia sa označiť ako organizácia podporujúca zahraničný vplyv v prípade, že dostávajú ročne viac ako 20% svojho rozpočtu zo zahraničných zdrojov. Prečo je to dôležité? V Gruzínsku nie je vypracovaná nejaká národná schéma, ktorá by podporovala mimovládne organizácie, mimovládny sektor, alebo súkromné médiá, alebo prostredníctvom nejakých dotačných grantov. A väčšina týchto prostriedkov prichádza od partnerských a donorských organizácií a štátov, a hlavne zo západu. Viac ako 95% financií, ktoré idú do mimovládneho sektora v Gruzínsku, ide zo západu. To znamená, že tento zákon je jasne nastavený protizápadne. Ak by išlo možno o nejakú snahu eliminovať ruský vplyv v Gruzínsku, tak ten je sponzorovaný iným spôsobom, respektívne presadzovaný iným spôsobom, nie prostredníctvom mimovládnych organizácií. Čiže ten zákon je nastavený takto. Čo z toho vyplýva? Čiže ak sa tá mimovládna organizácia označí ako agent podporujúci zahraničný vplyv, v tom prípade musí každého pol roka reportovať ministerstvu spravodlivosti Gruzínska o tom, akým spôsobom tieto finančné zdroje získavalo zo zahraničia. A ministerstvo spravodlivosti Gruzínska má právo dokonca preverovať aj vnútornú komunikáciu tej organizácie, akým spôsobom komunikovať. Čiže toto je taký najväčšia obava tých mimovládnych organizácií, že sa snažia štátne inštitúcie získať posilnené právomoci, aby mohli pevnejšie kontrolovať mimovládne organizácie, ktoré aktuálne sú najhlasnejšou alebo najkredibilnejšou opozíciou v Gruzínsku. Pretože politická opozícia je značne rozštiepená, polarizovaná a ešte aj medzi sebou sa moc nemusia niektoré tie opozičné strany. Koncom októbra budú v Gruzínsku voľby a najväčšou teda prekážkou súčasnej vlády v posilnení si vlastne svojej politickej moci v krajine sú mimovládne organizácie, ktoré fungujú ako tzv. Watchdogy, ktoré poukazujú na niektoré prešlapy vlády a že ich bolo požehnanie, tak to tam nemusíme ani hovoriť. Čiže to je na jednej strane snaha tak nejakú umlčať kritické mimovládne organizácie a takisto, ako som spomínal, týka sa to aj súkromných médií, čiže umlčať aj niektoré súkromné médiá, ktoré nejdú po ruke vláde.
Áno, no v Rusku v zásade sa tento zákon používa na vyštvanie tých nepohodlných a vidíme, že ten zákon sa dostáva v zásade do tejto východnej až strednej Európy. Vieme, že aj u nás sú také tendencie, čiže tá asociácia sa tam hneď ponúka. Čiže bude záležať na tom, či ho naozaj teda gruzínska vláda, ktorá je teraz pri moci, teda gruzínsky sen, naozaj príjme. Povedzme si ešte, teda, aké sú požiadavky protestujúcich. Vy ste už spomínali, že tento zákon už na programe dňa bol. To bolo pred rokom. Vtedy tie protesty zabrali. Myslíte, že to ešte má šancu zabrať aj teraz?
Ťažko povedať. Budem veľmi úprimný, pretože situácia sa naozaj vyvíja mimoriadne skokovo. Ešte začiatkom tohto týždňa sa zdalo, že vláda je definitívne rozhodnutá pretlačiť ten zákon. Jednak nastolila ho už druhýkrát, to znamená, ide doslova s kožou na trh, ako sa hovorí. Čiže ak by ho teraz nepretlačili, znova by ustúpili, tak by vyzerali ako slabí. To znamená, že ich cieľom je pretlačiť ten zákon. Za druhé, ako som spomínal, koncom októbra budú voľby. To znamená, pár mesiacov pred voľbami, ak by hlavná vládna strana vyzerala tak slabo, že ustúpila ulici, de facto, tak to by mohlo by to skomplikovať ich potom potenciálny volebný výsledok. Čiže vláda asi bude vytrvalo trvať na tom, že ten zákon bude presadený. Otázka je, akým spôsobom sa podarí či už občianskej spoločnosti, ale čiastočne opozícii mobilizovať ľudí. Vidíme, že tie protesty sa zmenili, hlavne minulú noc. Doteraz väčšinou tie protesty prebiehali pred parlamentom, protestovalo sa priamo proti tomu zákonu. Včera už protesty sa rozliali po celom meste s cieľom, bolo také trošku taktickejšie, to znamená s cieľom zablokovať kľúčové tepny v Tbilisi, to znamená, keď ich čakali ťažkodenci pred parlamentom, tam sa zhromaždilo pár tisíc ľudí, ale drvivá väčšina sa zhromaždila na tzv. Námestí hrdinov, ktoré je asi 5 kilometrov od parlamentu a ktoré je v podstate takým dôležitým dopravným uzlom, ktoré spája 4-5 časti Tbilisi a keď ho zablokovali, tak v podstate doprava bola paralizovaná. Čiže snaha je nejakým spôsobom už nielen protestovať pred tým parlamentom, ale aktívne vyjadrovať nejakú neposlušnosť voči vláde. Okrem toho, včera sa protesty spustili aj v iných mestách Gruzínska, napríklad v Batumi bol masový protest a v ďalších mestách taktiež pridali sa ďalšie mesta. Čiže tá perspektíva je naozaj teraz aktuálne ťažko hovoriť, či to tá vládna strana ustojí, pretože tie protesty boli menšie v lani a stiahli to, ale teraz majú asi väčšie odhodlanie to predsa len ustať.
Niektorí analytici hovoria, že Gruzínsko ako keby sedelo na dvoch stoličkách, že na jednej strane sa chce dostať teda do Európskej únie a byť prozápadné a na druhej strane sa nejakým spôsobom voči tomu Rusku nejak zásadne nevyhraňuje a chce teda prijať aj tento zákon. Vy to vidíte podobne, že sedí Gruzínsko nejakým spôsobom na dvoch stoličkách a možno to vidieť aj na postoji napríklad k Ukrajine.
Áno, presne tak. Ja by som to možno trošku upresnil, že gruzínska vláda sa snaží sedieť na dvoch stoličkách, pretože Gruzínsko ako občania 82-83% ľudí chce vstúpiť do Európskej únie. Čiže tam je masová podpora Európskej únie, zatiaľ čo Európska únia jasne indikovala gruzínskemu snu a súčasnej gruzínskej vláde, že tento zákon je v rozpore s ich cestou do Európskej únie. Len pripomeniem, že Gruzínsko sa stalo kandidátskou krajinou do Európskej únie vlani v novembri, čo bol taký pomerne dôležitý milník pre nich. A teraz v podstate si to skomplikovala vláda samotná, ako keby ide proti vlastným ľuďom. Čo sa týka Ukrajiny a Ruska, gruzínska vláda, súčasná gruzínska vláda má veľmi problematické vzťahy s ukrajinskou vládou. Sú tam pomerne ťažké animozity. Je na to viacero dôvodov. Jeden z nich je, že bývalé vládne strany v Gruzínsku, respektíve aktuálne opozičné strany v Gruzínsku, majú zase veľmi dobré vzťahy s Ukrajinou. Ako vieme, bývalý prezident Michail Saakašvili odišiel do Ukrajiny, našiel azyl v Ukrajine, bol ukrajinským politikom, má stále ukrajinský pas. Potom sa vrátil do Gruzínska, kde ho zatkli, aktuálne je vo väzení. Prezident Zelenský viackrát vyzýval gruzínsku vládu, aby ho prepustili z väzenia. Čiže tie vzťahy medzi Ukrajinou a Gruzínskom, medzi vládami sú napäté, ale zase na druhej strane ľudia vyjadrujú silnú podporu, robia zbierky pre Ukrajinu. Množstvo Gruzíncov bojuje na Ukrajine aktívne, gruzínska légia a ďalšie formácie. Čiže Gruzínci sa snažia pomôcť Ukrajine. Čo sa týka Ruska, tam je tá situácia ešte komplikovanejšia. Ako vieme, Rusko je severným susedom Gruzínska. Rusko napadlo Gruzínsko v roku 2008 a doteraz okupuje 20% územia.
Je toto možno aj ten problém, že Gruzínsko má reálne okupované tieto územie Južného Osetska a Abcházska a v zásade nemôže príliš vystrkovať rožky, aby sa mu nestalo to isté, čo Ukrajine?
Je to jeden z faktorov. Je to to, čím v podstate súčasná vláda argumentuje, že snažia sa akože lietať poniže radaru, jak sa hovorí. Ale dovolím si povedať, že oni idú aj trochu za takú nejakú čiaru, ktorá by bola možno, že prípustná vo vzťahu nejakých takých normálnych vzťahov s Ruskou. Napríklad gruzínska vláda umožnila obnovu leteckého spojenia medzi Moskvou a Tbilisi. Rusko ich za to odmenilo zrušením vízovej povinnosti. Ale čo najdôležitejšie, Gruzínsko nepristúpilo k sankciám, k prozápadným sankciám. A ako môžeme vidieť na viac v štatistikách zahraničného obchodu z minulého roku aj roku predtým, významným spôsobom narástol export Gruzínska do Ruska, napríklad v segmentoch, ako sú motorové vozidlá, elektronika, pričom vieme, že v Gruzínsku nie je žiadna automobilka, ktorá by tam vyrábala auta, a takisto elektrotechnika sa tam dováža väčšinou zo západu. Čiže bohužiaľ Gruzínsko týmto svojim postojom umožňuje obchádzanie niektorých sankcií proti Rusku.
Komplikuje to napríklad tieto integračné snahy Gruzínska do Európskej únie? Ako veľmi môže napríklad aj tento zákon to skomplikovať?
Už sa hovorí o viacerých potenciálnych krokoch, ktoré môže Európska únia voči Gruzínsku realizovať. Len je tam ten limitujúci faktor, a to je tá silná podpora obyvateľstva vstupu Gruzínska do Európskej únie. To znamená, ak by bol nejaké plošné opatrenie Európskej únie vo vzťahu ku Gruzínsku, tak by zasiahlo aj tých obyčajných obyvateľov, ktorí chcú do Európskej únie, ktorí vidia v Európskej únii svoju budúcnosť. Čiže preto sa teraz presne tento týždeň hovorilo o takých viacej cielených krokoch, ako napríklad sankcie. Hovorí sa o sankciách na niektorých oligarchov, ktorí podporujú vládnu stranu Gruzínsky sen a ktorí sú mnohom napojení na Rusko, mimochodom. Predovšetkým sa spomína Bidzina Ivanišvili, ktorý je hlavným lídrom, respektíve zakladateľom tej politickej strany Gruzínsky sen.
Veľkým oligarchom.
Veľký oligarcha, jeho majetok sa odhaduje vo výške od 25-30% HDP Gruzínska, čiže to sú extrémne obrovské peniaze. A tu je veľmi zaujímavý fakt. Počas týchto protestov, ako prebiehajú protesty proti tomu zákonu o mimovládnych organizáciách, o transparentnosti mimovládnych organizácií, ako ho nazýva vláda, tak potichučky v rýchlenom legislatívnom konaní gruzínsky parlament schválil návrh zákona, ktorý umožňuje návrat finančných prostriedkov z offshore-ových destinácií bez zdanenia. To znamená, že gruzínsky oligarchovia, ktorí majú uliate svoje peniaze niekde na Bahamách a v Panamách, Panama a tak podobne, budú môcť vrátiť tieto svoje finančné prostriedky z týchto offshore-ov do Gruzínska bez toho, aby museli zaplatiť nejaké dane alebo aby tam bolo nejaké následné vyšetrovanie. Hovorí sa, že toto je jeden z dôvodov, prečo vláda tak ostentatívne otvorila znova ten zákon o transparentnosti mimovládnych organizácií, aby prehlušila niektoré iné zákony, pretože tam je viacero zákonov, ktoré teraz boli za posledný týždeň pre rýchlom legislatívnom konaní pretlačené v Gruzínsku. A toto je jeden z nich. Je to možno, že aj reakcia niektorých tých oligarchov na to, že očakávajú, že ich majetky by mohli byť v zahraničí zmrazené, takže sa takýmto spôsobom pripravujú a sťahujú tie svoje financie naspäť do Gruzínska.
Vy ste to už spomínali, že tá podpora vstupu do Európskej únie je naozaj veľká, najmä, a spomínal to teda aj bývalý prezident Saakašvili, že sa spolieha na tú mladú generáciu, nazvali ju generáciou Míša, že to sú už ľudia, ktorí nezažili ani ťažké podmienky, ani zažili už slobodné voľby, učia sa anglicky, majú počítače, že jednoducho už sú niekde inde a chcú patriť inám. A tvrdí, že veľa z nich lieta do Európy, čiže vidia ten západný svet. A do akej veľkej miery zaváži toto proti naopak možno takému sentimentu voči Rusku, Sovietskému zväzu a týmto veciam, pretože vieme, že aj do Gruzínska utieklo napríklad veľa Rusov v 2022. Ano. Bolo to zhruba, neviem, hovorí sa o čísle, zhruba 60 000 ruských mužov. A to nie sú vždy len protiputinovskí ľudia, ale sú to len ľudia, ktorí nechcú ísť do vojny. Čiže ako to veľmi sa dá vyvážiť toto, že chceme ísť do tej Európy a na druhej strane máme tu tento sentiment?
Tieto súčasné protesty sú naozaj vedené mladou generáciou. To znamená, tí hlavní organizátori sú to mladí ľudia, študenti, väčšinou univerzít, ale dokonca aj mladší. Hovorí sa, že od toho veku, od nejakých 15-16 rokov až po 32, to je ten najpočetnejšia skupina, ktorá sa zúčastňuje týchto protestov. Čiže naozaj je to tá generácia, ktorá cestuje na západ. Gruzínsko malo zrušenú vízovú povinnosť do Európskej únie od roku 2016. To znamená, že mladí ľudia môžu cestovať, môžu študovať v Európe, čo sa deje. Samozrejme, vidia tie rozdiely. Na druhej strane vidia Rusko, akým spôsobom sa správa, akým spôsobom sa správalo v Gruzínsku. V 2008 vojna bola síce krátka, 5 dní. Na druhej strane však bola krvavá a poznačila Gruzínsko v podstate doteraz dva regióny Gruzínska sú tam doteraz okupované Ruskom. Čiže je tam tento aspekt. Áno, niektorí starší možno, že obyvateľa Gruzínska majú ten sentiment za Sovietským zväzom. Videli sme to v podstate aj na tých číslach, ktoré teraz boli zverejnené nedávno v prieskumoch. Čo sa týka Slovenska, tak na Slovensku tiež niektorí majú sentiment.
Dosť výrazný
sentiment. V Gruzínsku to nie je až také výrazné, ako sme mohli vidieť na základe tých čísel, ktorí podporujú vstup krajiny do Európskej únie, ale stále je tam časť obyvateľstva, ktorá je späta s tým minulým obdobím a tí aj volia gruzínsky sen. Gruzínsky sen v podstate vyhral posledné voľby a rozhodujúcim spôsobom. Čiže nie je to, niekde tí voliči sa musia nachádzať. A väčšinou ide o ľudí z regiónov, z mimo hlavného mesta, rurálnych oblastí, horských oblastí, ktoré sú chudobnejšie, ktoré sú závislé na podpore zo strany vlády. Čo sa týka tých ruských vysídlencov v Gruzínsku, odhaduje sa ich počet na 160 000. Gruzínci už ich začínajú mať plné zuby, ak to tak môžem povedať. Do Gruzínska cestujem pomerne často od roku 2022 až doteraz. Už 2 roky sú tam tí vysťahovalci. Neboli prijatí s veľkým nadšením už ani vtedy, lebo tak, ako som spomínal, väčšina Gruzíncov podporuje Ukrajinu a stojí za Ukrajinou. Čiže neboli až takí nadšení Gruzínci z toho, že toľko Rusov tam prišlo. Na druhej strane Rusi zdvihli ceny nehnuteľnosti a prenájmov a hotelov a služieb, čiže prispeli v podstate takej inflačnej špirále. Sice doniesli aj peniaze, na jednej strane áno, ale na druhej strane aj významným spôsobom zdvihli ceny v Tbilisi. V Tbilisi už teraz ceny sú tam porovnateľné s Bratislavou, ak nie v niektorých segmentoch aj vyššie. Čiže a pritom krajina priemerný príjem je 3-4 krát nižší než na Slovensku. Hej? Čiže je tam takáto disparita. Aktuálne teda Gruzinci sú už takí skôr Podporujú, aby tí Rusi už odtiaľ odišli. Stá sa, že časť Rusov odtiaľ odchádza z Gruzínska, odchádzajú do iných krajín, kde môžu odísť bez víz a ktoré majú spojenie stále s Ruskom. Čiže to je tiež faktor. Ale čo sa týka týchto protestov, tak naozaj je to tá mladá generácia, ktorá ich v podstate vedie, ktorá mobilizuje, ktorí sa pomocou sociálnych sietí dohadujú na mieste stretnutia a potom v podstate realizujú tie jednotlivé protestné aktivity.
Je príliš silné povedať možno, že Gruzínsko je teraz na takej križovatke a od toho, ako dopadne vlastne tento zákon, sa bude odvíjať aj jeho budúcnosť. Je to príliš silné povedať?
Myslím si, že nie je to príliš silné, pretože naozaj to zohľadňuje tú situáciu. Navyše, keď máme pár mesiacov pred voľbami, ako som spomínal, koncom októbra budú parlamentné voľby, ktoré budú naozaj veľmi dôležité. Čiže tam bude šanca aj demokratickým spôsobom rozhodnúť o tej budúcnosti krajiny. Čiže je to adekvátne takto to nazvať, pretože je to naozaj medzi to Európskou úniou a tým príklonom možno bližšie k Rusku alebo nejakým tým posilneným vzťahom v rámci regiónu, kde Gruzínsko je obklopené takými krajinami, ktoré sú pomerne autoritatívne, ako je Azerbajdžan, Turecko. Hej? Čiže nejaké také zapadnutie medzi nich. Dúfam, že k tomu nedôjde, pretože ja verím v európsku budúcnosť Gruzínska, čiže budeme to naďalej sledovať, akým spôsobom sa tie protesty budú ďalej vyvíjať.
Presne tak, budeme to sledovať a veríme, že si ešte niekedy nájdete na náš čas. Mojím hosťom bol pán Jan Cingel, analytik a rozprávali sme sa aj o budúcnosti Gruzínska. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj pekne za pozvanie.